Efirdə Azadlıq Radiosu Toşkentdə saat keçki 9 oldu. Assalamu alaykum. Bugün Payshanba, 2011-ci ilin 7-ci apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Qirg'izistonda birovlar to'ntarish, yana birovlar inqilob deb atayotgan voqealarning 1 yilligi nishonlanmoqda. Tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududiga kirgan janjal sababi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston mustaqilligini katta qilib to'ylash haqida farmon berdi. O'zbek qochqini Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. 7 aprel xalqaro salomatlik kuniga bag'ishlangan eshittirish ham bugungi dasturimizda. Shuningdek, alohida eslatib qo'ymoqchiman, bugungi dasturimizdan O'sh saboqlari deb nomlangan maxsus eshittirish ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yaponiya shimoli-sharqida 7.4 ball kuch bilan yer qimirladi. Zilzila epitsentri Miyagi qirg'oqlari ekani aytilmoqda. Talafot qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Aholi tsunami xavfi haqida ogohlantirildi. O'tgan oy Yaponiya shimoli-sharqida, ya'ni ayni hududda 8.9 ball kuch bilan ro'y bergan zilzila va tsunami juda katta vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan edi. Bugun Toshkentda Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari darajasidagi yig'in o'tdi. Mazkur tadbirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Vengriya tashqi ishlar vaziri, Yevropa Ittifoqining taraqqiyot masalalari bo'yicha komissari va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakillar qatnashdi. Uchrashuvda asosiy e'tibor Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga oid yangi hamkorlik strategiyasiga qaratilgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Qozog'iston rahbarini qayta prezidentlikka saylagani bilan qutladi. Islom Karimov prezident Nursulton Nazarboyevga tabrik yo'llanmasida uzoqni ko'ra biladigan siyosatchi va rahbarning boy tajribasi bundan keyin ham Qozog'istonning manfaatlariga xizmat qilishini urg'uladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda rasman 98%dan ortiqroq ovozlarni qo'lga kiritib, yana 5 yillik muddatga prezident etib saylangandi. Qirg'izistonda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilganining 1 yilligini nishonlanmoqda. 2010 yilning 7 aprel kuni Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari korrupsiya avj olishi va Bakiyevning avtoritar boshqaruviga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni o'qqa tutgan oqibatida salkam 90 kishi nobud bo'lgan edi. Sana munosabati bilan bugun Bishkekda 1 yil oldin halok bo'lganlar xotirasini yodga olish tadbirlari o'tkazildi. Tadbirda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboy qatnashdi.
Jekeget başın qızıqçılığını oylab eline qarşı siyasat yürgizdi.
O'z shaxsiy manfaatini o'ylab xalqiga qarshi siyosat yurgizgan hokimiyatga xalqimiz hech qachon bosh egmayajagini 7 aprel inqilobi dalilladi. Men shu yerdan turib o'sha 7 aprel kuni qo'zg'olonga chiqqan hamma vatandoshlarimiz oldida ta'zim qilaman deya bildirdi Otunboyeva. Ertaga Kiyevda MDHga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlanadi. Uchrashuvda tashqi ishlar vazirlari MDH doirasida mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi muhim masalalar bo'yicha fikr almashishlari kutilmoqda. An'anaga muvofiq yig'ilishda gumanitar sohadagi hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek, migratsiya va chegara masalalariga katta e'tibor qaratilishi kutilmoqda. MDH tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida davlat va hukumatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalar ham muhokama etiladi. Liviyada Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakat g'arbidagi Misr ota shahrini qayta nazoratiga olish uchun harbiy amaliyotlarni boshlaganlar. Qaddafi kuchlari og'ir artilleriya va tanklar yordamida shaharni bombalagan va 5 odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Liviyaning 3-chi yirik shahri hisoblangan Misr ota hozir isyonchi kuchlar nazoratida qolmoqda. Kecha isyonchilar Liviya sharqidagi neftga boy Brega shahri ustidan nazoratni qo'lga olgan edilar. NATO Liviyaning yirik neft koniga hujum qilgani haqidagi Qaddafi ma'muriyati idorasi bayonotini rad etdi. Avvalroq Qaddafi kuchlari Britaniya uchuvchilari hujum oqibatida yirik neft koniga va undan O'rta Yer dengizi portiga neft yetkazuvchi quvurlarga zarar yetkazilgani bildirilgan edi. Liviya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xolid Kaimga ko'ra, Sarir neft havzasiga uyushtirilgan hujumda 3 nafar soqchi halok bo'lgan. NATO rasmiylariga ko'ra, mazkur hujumlarda aynan Qaddafi kuchlarini ayblamoq kerak. Oylar davomida chetdan yordamga muhtoj emasligini ta'kidlab kelgan Portugaliya Yevropa Ittifoqidan moliyaviy madad so'ramoqda. 10 milliondan oshiq aholisiga ega Yevro hududidagi ushbu davlat hozir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda. Gretsiya hamda Irlandiya qatori endilikda Portugaliya ham Yevropa Ittifoqidan moliyaviy yordam so'rashga majbur bo'lmoqda. Mamlakat bosh vaziri Joze Sakrati parlament qarshiligiga qaramay mamlakat chetdan yordamga muhtoj ekanini qayd etdi. Sakrati hozircha bu borada raqamlarni aytmadi, lekin Yevro hudud rasmiylari bu mamlakat iqtisodini ko'tarish uchun kamida 60-80 milliard yevro ajratilishi lozimligini qayd etishmoqda. Afg'on rasmiylariga ko'ra, xudkush qurolli hujumchilar Qandahorda mahalliy politsiya bo'linmasiga hamla qilganlar. 3 nafar xudkush politsiya binosi oldida o'zlarini portlatgan, boshqalari politsiyachilarga qarata qurollardan hujum qilgan. Mahalliy politsiya rahbari Xon Muhammad Mujohid hujum oqibatida Afg'on xavfsizlik xizmatining 6 nafar xodimi halok bo'lganini bildirdi. Bu hujumga Taliban javobgarlikni zimmasiga oldi. Yamanda o'tgan oy boshlarida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Olchiboyev qariyb 40 kundan buyon garovda qolmoqda. Olchiboyev ozodlik bilan suhbatda Dushanbe hukumati va o'zini Yamanda ishga yollagan Rossiyaning Technostroy eksport shirkati jiddiy harakat qilmasa o'ldirilishi muqarrarligini aytmoqda.
Yangi gap eshitib, javob berib o'tiribsiz. Gap bo'lgan yo'q, qara o'tiribsiz.
Mana shuncha kun bo'ldi, qanaqa ahvolda yashayapsiz u yerda?
Biron kimning natijasi yo'q, o'tiribsiz. Tamom, hech nima yo'q o'zgari.
Demak, 40 kundan buyon Yamanda garovda qolayotgan Hamidjon Olchiboyev edi. Shabovadagi qabila vakillari 2009 yili dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erishish maqsadida shifokorni o'g'irlaganlar. Bu hujum oqibatida tinch aholi vakillaridan 45 odamning halok bo'lgani aytiladi. Yaman hukumati bir necha yillardan buyon AQSh bilan hamkorlikda Yamandagi Al-Qoida guruhlariga qarshi amaliyotlarni amalga oshirib keladi. Yamanda xorij fuqarolarining o'g'irlab ketilishi va ularning ozod etilishi evaziga turli talablarning qo'yilishi tez-tez ro'y berib turiladi. Ayniqsa Yamanda ishlayotgan chet ellik shifokorlar garovga olinadi. Avvalgi xabarimiz aytganimizdek, Yamanda kamida 5000 o'zbekistonlik shifokor ishlamoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar tinglaganimiz davlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. 3w.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. Qirg'izistonda birovlar to'ntarish, yana birovlar inqilob deb atayotgan voqeaning 1 yilligi nishonlanmoqda. Tojikistonlik chegarachilarning O'zbekiston hududiga kirgani janjal sababi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti mustaqillikni katta qilib to'ylash haqidagi farmonni berdi. O'zbek qochqinlari Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilishi mumkin. Eshitirishimizda kunning muhim mavzusi bilan davom ettirsak, 7 aprel kuni Qirg'izistonda 2010 yilni 7 aprel kuni sodir bo'lgan birovlar to'ntarish, birovlar inqilob deb aytadigan voqealarning o'sha talatoponlarning qurbonlari xotirlandi. Shu kun munosabati bilan poytaxt Bishkekda, ya'ni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hukumat amaldorlari, inqilob ishtirokchilari qatnashgan bir qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Tafsilotlarni muxbirimiz Elmiroddan eshitamiz.
O'tgan yili 7 aprel kuni sodir bo'lgan inqilob deb atalmish hodisa jarayonida 90 ga yaqin kishi nobud bo'lgan edi. O'shanda hokimiyatni saqlab qolishga harakat qilgan prezident Bakiyev 6 apreldan 7 aprelga o'tar kechasi muxolifat liderlarining ommaviy tarzda qamoqqa olinganidan norozi bo'lgan 10 minglab namoyishchilarga qarata o'q ottirgan edi. Oradan 1 yil o'tib Bishkekda o'sha qonli kunlar xotirlandi. Xotira tadbiri o'tgan yilning 7 aprel kuni halok bo'lgan norozilar dafn etilgan Atabeyt qabristonidan boshlandi. Bu yerga hukumat rahbarlari, marhumlarning yaqinlari va minglab oddiy fuqarolar yig'ildilar.
Biz erkinlikki, odam balasining yashovining fundamental huquqlarini qo'llashdir.
Biz erkinlikni, inson hayotining asosi bo'lgan huquqni va demokratik davlatni asosladik. Biz hokimiyat monopoliyasini bekor qilamiz, korrupsiya va kriminalni yo'q qilamiz. Demak, 7 aprel g'oyalarini amalga oshirish yo'lidagi kurash davom etaveradi. Negaki, bizning chinakamiga demokratik bo'lgan, erkin va ozod Qirg'izistonda yashagimiz keladi, dedi Roza Utunbayeva. Atabeyt qabristonidagi tadbirdan so'ng Bishkek ko'chalarida 7 aprel voqealari ishtirokchilari ishchilarining piyoda yurishi boshlandi. Ular o'tgan yilning 7-aprelida militsiya va maxsus xizmatlar to'siqlaridan oshib o'tib, maydonga yetib kelgan yo'llarini bugun qayta bosib o'tdilar. Piyoda yurish jarayonida, ya'ni soat 14 dan 16 gacha Bishkekning markaziy ko'chalarida avtomobil qatnovi to'xtab qoldi. Bu yurishda 5 mingdan oshiqroq odam ishtirok etdi. Bishkek maydonlarida esa 7-aprel kuni sodir bo'lgan voqealar aks ettirilgan, teatrlashtirilgan tomoshalar namoyish etildi. Ayni paytda qirg'iz jamiyatida 7-aprel inqilobi o'z maqsadiga yetdimi degan savol ham paydo bo'lmoqda. Ko'pchilik siyosatshunoslar fikricha, 7-aprel inqilobidan so'ng Qirg'izistonning parlament boshqaruvidagi davlatga aylanishi katta yutuqdir. Ayni paytda parlament tarafidan shakllantirilgan koalitsion hukumatning zaifligi esa yutqiziqdir. Bu borada fikr bildirgan Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazzoqov mana bularni aytdi.
Bu sistema chunele o'zining foydali jihatlarini dalil dedi. Biroq
parlament boshqaruvi o'zining foydali ekanini isbot qildi. Biroq bu tizimni to'g'ri qo'llay olish uchun qirg'iz siyosiy elitasi ham tayyor bo'lishi kerak. Hozir ayni mana shu siyosiy bilim va madaniyat yetishmayapti, deydi Ishenbay Abdurazzoqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda bundan bir yil muqaddam ro'y bergan voqealar borasidagi maxsus eshittirishimizni dasturimiz oxirida tinglashingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik.
O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga bir yildan so'ng solingan nazar.
Bular hammasi mana maradonlar tomonidan yoqib tashlandi.
Bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. O'liklarga to'lgan ko'chalar, 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti.
Situatsiya выходит через берега.
Bu yerda juda ham dahshat bo'lyapti. Bo'lmaki suvlik bilan yaqin o'rtadagi davlatlar bilan yerga kirgizib, tinchlikni saqlash uchun kirmasa imkoni yo'q bo'lsa.
Ozodlik to'lqinida yangi dastur. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga bir yildan so'ng solinganlar. Kech kunlarda tinglang.
Eshitirishlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida Ozodlik. Endi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yuz bergan muhim bir voqeaga, ya'ni janjalga sabab bo'lgan voqeaga e'tiboringizni qaratsam, tojikistonlik chegarachilar O'zbekiston hududiga bostirib kirib, provokatsiyalar uyushtirmoqda. Bu gapni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarachilari qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan o'sha press-relizdan o'qiymiz. Qo'mita e'lon qilgan press-relizga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi bir qancha chegara hududlariga tojikistonlik chegarachilar kontrabandachilarga homiylik qilib, O'zbekiston hududiga bostirib kirgan Sadriddin Ashur o'rgandi bu voqea tafsilotlarini.
Regional axborot agentligining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizga tayanib xabar qilishchi, joriy yilning 2-aprelida 15 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachilar Jizzax viloyatining Zomin tumaniga bostirib kirganlar va kontrabandachilar yo'lini to'sishga harakat qilgan o'zbekistonlik chegarachilar naryadini qo'lga olishga harakat qilgan. Press-relizda tojik chegarachilarining boshqa g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ham keltiriladi. Iqtibos keltiramiz. 2011-yilning 4-aprelida Namangan viloyatining Pungon tumanida 2 nafar qurollangan tojikistonlik chegarachi 2 nafar kontrabandachi bilan davlat chegarasini buzgan holda O'zbekiston hududiga 15 metr bostirib kirgan. Ular qurol o'qtalgan holda O'zbekiston chegarachilari olib qo'ygan kontrabanda yonilg'i mahsulotlarini qaytarib berishni talab qilgan. O'zbek chegarachilarining qo'shimcha kuchlari kelayotganini sezgandan so'ng ular Tojikiston hududiga o'tib ko'zdan g'oyib bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan press-relizda. Xabarga ko'ra, O'zbekistonlik chegarachilarning og'ir bosqichligi sabab bu voqealarning fojiaviy oqibati oldi olingan va Tojikiston tomoni bu holatlar bo'yicha O'zbekiston tomonidan kechirim so'ragan. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda bu voqealar yuzasidan O'zbekiston tomonining rasmiy e'tirozi bo'lmaganini bildirdi.
Qarab bo'lmam, masalan, nazaronki bu Matbuot
xizmati rahbari bu voqealar sodir bo'lgani yoki bo'lmagani obdon o'rganilgandan so'ng bu haqda qo'shimcha xabar berishni aytdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi siyosiy va madaniy aloqalarning sovuqlashgani va 2000-yildan buyon ikki mamlakat o'rtasida viza tartibining joriy qilingani chegara hududlarda noxush holatlarning ko'plab sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. 2010-yilning yanvar oyida Panjakentning Sarazm qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib yarador qilgan edi. Oradan bir oy o'tib, fevral oyida tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashdi. Bu voqeadan bir oy ham o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib yarador qilgan edi. O'tgan yilning 15-oktyabr kuni Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan edi. Yarador tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishini mavzusini sizlarga bildirib qo'ysam, ya'ni muzeylarga bag'ishlaydigan bo'ldik. O'zbekistonda botanika bog'i, dendropark, shu bilan birga tabiat muzeyi buzilib ko'chirilgandan so'ng, kechagina xabar qilganimizdek, geologiya muzeyi ham binosi buzilib, o'zi geologiya vazirligi binosiga ko'chirilmoqda. O'zbekistondagi muzeylar, osori-atiqalar, ularni qadrlash va buni ilm-fan yo'lidagi, millat madaniyati yo'lidagi ahamiyati haqida suhbatlashamiz. Agar tinglovchilar orasida mana shu mavzuda qurultoyda qatnashish fikrlarimiz bilan qatnashish istaklari bo'lsa, marhamat biz bilan bog'lanishlari mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin Hasanboy Xudoybergenov 2-3 kun orasida O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Norvegiyadan inson huquqlari faoli Yevgeniy Diakonov Ozodlik radiosiga xabar berdi. 2002-yilda Farg'ona viloyatida Hizbut Tahrir faollaridan biri bo'lgani aytilayotgan 37 yashar Hasanboy Xudoybergenov Norvegiyaning Oslo shahridagi ko'chalardan birida 6 aprelda qo'lga olingan edi. Sadriddin Ashur xabarini eshitdi.
Norvegiyadagi inson huquqi faoli Yevgeniy Diakonovning ozodlikka aytishicha, Hasanboy Xudoybergenov ayni paytda Trandum deportatsiya lagerida saqlanmoqda va yaqin kunlarda uni Moskva yoki Riga orqali O'zbekistonga deportatsiya qilishlari mumkin.
Hasanboy, потому что я занимался его делом вплотную. Мы подали в суд Верховный.
Men Hasanboy Xudoybergenov ishi bilan jiddiy shug'ullanyapman. U O'zbekiston qamoqxonasida qiynoqlarga solingan sobiq mahkumlardan biri. Hasanboy O'zbekiston qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan va Yevropada 9 yil, so'nggi 4 yil esa Norvegiyada yashagan. Qochqinlik maqomi olish uchun 2 marta Norvegiya migratsiya xizmatiga murojaat qilgan, biroq uning arizalari rad etib kelinmoqda. Biz migratsiya xizmatining rad javobi yuzasidan Norvegiya oliy sudiga murojaat qildik, biroq hali sud bu murojaatni ko'rib chiqmasidan burun uni O'zbekistonga deportatsiya qilishmoqchi. Bu amaldagi Norvegiya qonunlariga zid, dedi Yevgeniy Diakonov. Subadoshga ko'ra, Norvegiya muhojirlik xizmati Hasanboy Xudoybergenovning qochqinlik maqomi olish uchun keltirgan dalillarini tan olmayapti. Agar O'zbekistonga deportatsiya qilinsa, biz uni boshqa ko'rmasligimizga aminman. U qamoqdan tirik chiqmaydi, deb qo'shimcha qiladi Yevgeniy Diakonov. Oslodagi O'zbek-Norvegiya madaniy markazi rahbari Shuhrat Toshev Ozodlik bilan suhbatda Hasanboy Xudoybergenovni yaxshi tanishini aytdi.
Men u yigitni bilaman. Haqiqatan meni fikrimcha uni muammosi bo'lishi mumkin, chunki u haqiqatan 2-3 yildan beri juda qattiq harakat qiladi. Bo'lmasa men juda ko'p o'zbeklarni taniyman, hech bittasi ularni deport qilayotgan vaqtda yoki ularni ish ko'rilib uchun negativ kelgan vaqtda qanaqadir qattiq reaksiya bo'lmaydida udiga, hozir migratsion tashkilotlarga nisbatan. U yigit haqiqatan qanaqadir muammosi bor aytadi. Agar uni fikriga, uni aytayotganlariga ishonadigan bo'lsak, haqiqatan bo'lishi mumkin. Men ham shuni deb o'ylayman.
Deydi Shuhrat Toshev. Subadoshga ko'ra, har yili Norvegiyaga 100-200 nafarga yaqin o'zbekistonliklar kelmoqda. Ularning aksariyati sayyohlik vizasi bilan keladi, biroq ularning asosiy maqsadi bu yerda qolib ishlash, deydi Shuhrat Toshev.
Mana O'zbekistondan o'tib kelmasdan 100 kishi keldi. Oldingi yil ham 200 dan ortiq kishi kelgan edi. Lekin o'sha kelganlari 90% dan ortig'i faqat ishlash uchun keladi. Buni ochiqni aytish kerakda. Lekin bor 5-10% atrofida haqiqat muammosi bor, anavlar bor. O'zbekistondan kelgan o'sha shaxslar ichida, lekin ularga katta minus bo'lyapti. Chunki 90% kishi qatanki ishlaganini, kelganini ochiq aytsa yoki bo'lmaganda qanaqadir falshivi otlarini o'zgartirib haqiqiy yana bermaydi-da, haqiqiy intervyu bermaydi. Faqat o'zining o'sha turadigan joyini, o'sha familiya ismini yashiradi-da. Shuning uchun qolgan kishilarga katta minus bo'lyapti. Haqiqat muammosi bor odamlarga keyin o'dik boshqacha qarayapti. Chunki bular hammasi yolg'on gapiradi, bular ishlagani keladi degan fikr shakllanganda, UDIdagi ya'ni migratsion tashkilotdagi xodimlarni nosida.
Deydi Oslodagi O'zbek Norvegiya madaniy markazi rahbari Shuhrat Toshev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbek yoshlarining yagona orzusi chet elga butunlay ketish der ekan samarqandlik 26 yashar talaba o'zi ham yangi pasport olib O'zbekistonni tezroq tark qilish niyatini bildirdi.
Nimani so'ramoqchi edi, uni pasport, yangi pasport qachon umushlab berar ekan? Shu yangi pasportni olib chet davlatga chiqib ketmoqchiman.
Endi yoshlarni o'zingiz tegi yoshlarni ko'pchiligida shukr bo'lsa kerak-da, chet elga chiqib ketish nima deb o'ylaysiz?
Ha, hammasida o'sha fikr, hammasida 80% o'sha chet elga chiqib ishlash, xorijda ishlash yoki o'sha yerda yashab qolish. Hayot darajasini yuqoriligi yaxshiroq O'zbekistonga qaraganda. O'zbekistonda bunaqangi nima yo'q, faqat u yerda qorinni to'yg'azish to'ylash mumkin. O'zbekistonda bir kunda o'tkazish to'ylash mumkin, uni orttirib boshqa ish qilish ancha qiyinroq.
26 yashar samarqandlik talaba fikrlari edi. Yerimni olib qo'yishdi, mevali daraxtlarni kesishdi, qurgan imoratimdan esa quvib haydashdi, deydi pastarg'omlik fermer Malika opa G'afforova.
Bizlarga 50 yilga yer beruvdi-da. 50 yilga yer bergandan keyin uni 1-2 yil avval fermer xo'jalik deb fermer xo'jalikka aylantirib yuborishdi. Hay o'yanmaydi. Endilikda endi hech yo'q, bu yo'q, sasim baxti urib, men aytayapman bu nimalarga, agropromga. Nalogini to'layapmiz. Hisobotlarini qilamiz. Har yili mevani topshiryapmiz. Shularga qaramay bog'ni qisqasi urib yuboryapti-da. O'zim ham pensiya yoshiga yetib qoldim. Meni qiyinda, menga og'ir mehnat qilish, boshqa qilish. Bolalar yosh. Qisqasi bog'ni urib yuboryapti. To'xtanglar, shoshmanglar, buni bitib qo'parib olmanglar. Mana yeri xuddi bir vayronaga aylanib ketyapti-da bog'. Endi hozir baribir dedi, o'zingizni o'ldirasizmi, yoqasizmi, farqi yo'q. Bizlar nima qilamiz dedi. Mana shuni uramiz. Dardingizda nima, sizni kimga aytsangiz aytavering dedi. Men majbur bo'layapman sizlarga chiqishga. G'afforova Malikaman. Ismi familiyam. Samarqand viloyat Pastarg'om tuman. Samarqand dehqon fermerlar uyushmasiga tegishlimiz yerimiz. Uy joy qurdik, joylashib oldik. Avvalgi uyimizni sotdik. Endi bilmasam endi ko'chada qolyapman men. Majbur bo'layapman sizlarga telefon qilishga. Hech kim quloq solmaydi menga. Hisobotlari oy-moy topshirilgan, naloqlari to'langan, har yili mevani hosilini topshiramiz. Endi yana nima qilishimiz kerak? Hech yo'q, bu yo'q, bog'ni buzib uji qamom qildi-yu. Agroprom odamlari ayniqsa. Bir kuni keldida odamlarni butun soldi yerga. Hammasi kavlab vayron bo'ldi-da bog'im. Prosta yig'lagim keladi, dostigim keladi, kimga aytishni bilmayman dardimni.
Pastarg'omlik fermer Malika opa G'afforovani dardlari edi. Xalq banki omonatimga xiyonat qildi deb zorlandi bank bilan sudlashib charchagan Kosonlik amaki suhbatdosh. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bankdan pulimni olib boradi degan niyatni ham izhor qildi.
Qashqadaryo viloyati
Oson şahriden mi? Ben 1994 yılda Oson Davlat Çoraz Halk Banki'ye 5 yıl bundan yukarı müddetçe 90% ile omonat koygan edim. Kurmazlık prezidentimizge iş onup, kandüksiyaga, konularge iş onup koygan edim. Şu omonatımda şu gün geçe o benim yok. Şu manin omumdan hurmazlık prezidentimiz İslam Karimovge bir ya alangalik salom aytib şu konularda bir işletişte manin omumdan sonra olasın mı? 85 Mart'a bir söz verdi da. Şu hurmazlık Karimovge şu salomunu yetkazın. Bizler uyardık prezidenti saylaganımız uyakka iş onamız. Şu gün geçe uyardık hurmazam kılamız. Lekin şu prezident tasdiqlagan konularda ayrım südiye prokurorlar tan olma yoktu da Davlat Çorat Halk Banki kodumları tan olma yoktu. Hurmatlı prezidentimizde yetkazım şu omanatımızda o riske yordam bir yerse prezident cüda kınaldım da. 85 maratıba sürmesin yürüp cüda kınaldım. Sürücün telefon kıyken edelim. Ha, Halk Banki'ye 94. yılda koydum 99. yılda 5 milyondan yukarı müddetçe borganımca menge 1,5 milyon veriş örneğe 300 bin verip 1 milyon 200 bin omonatımını orada kaldı da şu gün geçe 90% göremez. Bana sargardan kılıp yürüp de özledi. Yana şu pulumdan 2002 23. dekabr günü 657 bin 18 bin yana uğurlar kaldı. Fakat uğurlaştılar Davlat Çorak Halkbank'ı omonatçe hiyonat kılıçlar. Mormadan joyman komadı. Hamma davlat mahkamalariga men murojaat qildim da, jiroq qiynaldim, xona vayron bo'ldim shunday.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tajriba qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Xabarlarda Ozodlik eshitirishimizni O'zbekistondagi to'ylar mavzusi bilan davom ettirsak, respublikaning har viloyatida to'y uchun turlicha chiqimlar qilinadi. O'zbekistonda qiz uzatish arzonmi yoki o'g'il uylantirishmi? Bu savol javobini hamkasbim Basira izladi.
O'zbek kino san'atida to'y mashmashalari haqidagi eng mashhur kino asarlardan biri bu uchrashuv teleminiatyurasi bo'lsa kerak. Bundan 40 yil oldin suratga olingan mazkur teleminiatyurada yodingizda bo'lsa, kuyovning qarindoshi rolini o'ynagan Ergash Karimov qizning qarindoshlaridan to'y xarajatlari haqida eshitgandan keyin aqldan ozayozadi.
Vodoprovod suvini yuvaraylikmi? Shuni aytmadinglar-ku. Havo kerak emasmi? Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Bolasapit, fotoapparat, magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samosvalchi, balki asfaltlaydigan mashina kerakdir.
Degan edi mashhur filmda kuyovning qarindoshi rolini ijro etgan Ergash Karimov. Bugungi o'zbek to'ylari xarajatlari oradan 40 yil vaqt o'tgan bo'lsa-da ko'paysa ko'paydiki, zarra kamaygani yo'q. Bu xarajatlar to'y egalari O'zbekistonning qaysi viloyatida yashashiga qarab o'g'il uylantirmoqchi yoki qiz uzatmoqchi bo'lgan ota-onalarning bo'yniga tushadi. Bundan 30 yil muqaddam buxorolik yigitga turmushga chiqqan asli andijonlik Mayramxonaya O'zbekistonning ikki viloyati odatlarini yaxshi biladi. Bir necha o'g'il qizni uylantirib turmushga uzatgan ayaning aytishicha, Buxoroda o'g'il uylantirish qiyin. Andijonda esa qiz uzatish katta xarajat talab qiladi.
O'g'il uylantirish qimmat degan Buxoroga. Bittasini o'g'il qiladi. Qiz hech narsa qilmaydi. Qiz ikkita ko'rpa, to'rtta davrxona, ikkita ko'rpacha qilib borasiz, tamom.
Deydi suhbatdoshimiz. Mayramxon ayaning aytishicha Toshkent va Farg'ona vodiysida aksincha qiz uzatish qiyin.
Yo'qsa qilib qo'yadi, uyni remont qilib, qiz bor pardalarga qamasi o'zi qiladi-ku. Andijonni to'y, ana shu o'g'il bola hozir ana mana ukam kecha to'y qildi, o'g'il bilan uylantirdi. İkide koçkor, 1 milyonga sarpa oldu, bu arada 2 günde olup geldi kelin. 20'te körpe, 20'te körpeçe, 20'te yastık, 40'te köylek, özü kışlık oldu, gittik, gittik, nümasa gittik, haması özü kırık geldi. 40 yalan var, üyge, gelinmek gerek. 4 milyon bilen pelin olup geldi üyge.
Deydi Mayramxon aya. Buxoroda esa o'g'il uylantirmoqchi bo'lgan ota-ona kamida 10 million so'm pul sarflaydi deya qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Qashqadaryolik Buxoro Yusupovning 4 o'g'li va 3 qizi uyli joyli qilingan. Farzand uylantirib turmushga chiqarishni o'z boshidan kechirgan Buxoro Yusupov Qashqadaryoda qiz uzatish arzonroq ekanligini gapiradi.
Ya ikkita quyib olib kelasiz, آنه 20-30 کلو دن کم بولمگن یا بر سنترگیس بر ایچ غب کلنسی ساوزه توم کلنسی دیده سنگ ولده سنگ ده ولده آه قزگه سارپای ولده کمیده دیم ترتنه این زمان اوی قلمت با حقیم نردن کمیده اونده بولده آنه همسی پل ده حاضر کسرایت که 5000 دلارم 10000 دلارم گتمیده 10000 دلار ده اوزه 12 میلیون 15 میلیون بود کتاری گتمیده ده ما حالا قزگه دیرد که نرسنه پیپه یکی تومان نه پیان تومان قرزگه باتاده پولی یو آدم قرزگه باتف کنده قرزه قتلگنجه ینجلم بود کتاده ایرلشم بود کتاده قرزه قتلنمه یه هسته سیکن قرزه نه قتلده اوزه مقالمز بار qarz oda xotin va xotin foyda qoladi qiz qarz qutulasan degan maqollar bor bizlarga
deydi qashqadaryolik Buxor Yusupov. Biroq suhbatdoshimiz ayrim o'zbekistonliklar qarz uzilar ketar, xotini yonga qolar maqolaga tayanib ish ko'rayotganlarini aytmaydi. Buxor Yusupovga ko'ra O'zbekistonda hukumat tomonidan to'ylarni kam chiqimli qilishga harakatlar bo'lsa-da, odamlar ongiga hali bu yangiliklar to'la kirib borgan emas. Ayni paytda o'zbek mahallalarida mahalla raislari, xotin-qizlar qo'mitasi vakillari maslahatchilar to'ylarni kam xarajatli qilishga urinmoqda. Toshkent shahri mahallalaridan birining to'y maslahatchisi Mavluda opa hozirda o'zi yashayotgan mahallada o'tkazilayotgan to'ylar ancha saranjomlashganini aytadi.
Salom bo'lgani yo'q, kallar bo'lgani yo'q, pul sotarli bo'lgani yo'q. Bir xil bo'ladi-yu, dabdabali to'ylar qizishadi-yu. Shaqali bo'lgani yo'q. Imkoniga qarab, cho'ntagiga qarab, bolalarni baxtli, saodatli bo'lib ketish uchun ota-onani qilgan xarajatlari bo'ldi. İşte qudalar kelishgan holatda biri oziq-ovqatni, biri birorta naqasini qilib, ikkita quda kelishgan holatda to'yni o'tkazishdi.
Deydi yaqinda o'tgan to'ylardan birini eslagan Mavluda opa. Biroq to'y xarajatlarining qisqartirishda mahalla faollarining xizmati katta bo'layotganini ta'kidlagan suhbatdoshimiz bu urinishlar doim ham kutilgan natijani bermayotganini qo'shimcha qiladi. Mavluda opaning aytishicha, ayrimlar pul o'zimniki, to'yimni ham xohlaganimcha qilaman deya isrofgarchilikka yo'l qo'ymoqda. Aslida O'zbekistonda to'y qilish mashaqqat bo'lgani tufayli uylanish yoshiga yetgan yigitlarning ko'pi xorijga chiqib mehnat muhojirligidan to'plagan pulini uyga, bo'lajak to'yi uchun ota-onasiga yuborishga harakat qilayotir. Uylangan yigitlar esa to'ydan so'ng qolgan qarzlarni o'zish bilan oy va yillarni o'tkazmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xo'p, o'zlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda 7-aprel kuni 2-chi inqilobning 1-chi yili nishonlanmoqda. Oradan bir necha oy o'tib esa O'sh qirg'ini sodir etilganiga ham 1 yil bo'ladi.
O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga 1 yildan so'ng solingan nazar.
Ko'chalar, bular hammasi mana shu maradonlar tomonidan yoqib tashlandi.
Bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. O'liklarga to'lgan ko'chalar, 500 ga yaqin o'liklik ko'mib ulgurishmayapti.
Situatsiya выходит через бригада.
Bu yerda juda ham dahshat bo'lyapti. Bo'lmaganki, suvlik bilan yaqin o'rtadagi davlatlar bizlarni bir yerga kirgizib, tinchlikni saqlash uchun kirmasa iloji yo'q bo'lsa.
Ozodlik to'lqinida yangi dastur. O'sh saboqlari o'sh qirg'iniga bir yildan so'ng solinganlar. Kech kunlarda tinglang.
Ko'pchilik kuzatuvchilarga ko'ra, bu ikki sana 7 aprel va 10 iyun kunlari bir zanjirning o'zbek halqalaridir. Bugun birinchi sonni tinglashingiz mumkin bo'lgan o'sh saboqlari o'sh qirg'iniga bir yildan so'ng solingan nazar deb atalgan maxsus dasturimizda ana shu haqda so'z boradi. Dasturni hamkasbim Ermurod tayyorlagan.
Men jurnalist Ermurod. Ozodlik radiosi ostonasidan xatlar ekanman. Xolis va adolatli bo'lishga, tarafkashlik qilmaslikka o'z-o'zimga so'z beraman. 2010 yilgi o'sh qirg'ini boshlangan kundan boshlab to shu kungacha har kuni ertalab ishxonamga qadam bosar ekanman, mana shu so'zlarni takrorlayman. Nega? Nima zarurati bor buning? Bu savollar javobini dasturimni xulosalash jarayonida anglab olishingizga umid qilaman. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga bir yildan so'ng tashlanadi. Bugungi dasturimizda 7 aprel o'sh fojiasining boshlang'ich nuqtasimi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu savolning javobi kalkashib ketmasligi uchun oddiy yo'lni tanladik. 2010 yil 7 apreldan to 10 iyun O'sh qirg'ini boshlangunga qadar bo'lgan voqealar rivoji va jarayonlar xronikasini tahlil qilmoqchimiz.
Demak, boshlang'ich nuqtamiz 2010 yil 7 aprel.
7 aprel kuni o'z qarorlari bilan oziq-ovqat va kommunal xizmatlar uchun narx-navoni mislsiz darajada ko'tarib yuborgan Bakiyev hukumatidan norozi bo'lgan xalq muxolifat qurultoyiga yig'ilishi lozim edi. Biroq Bakiyev hukumati 6 apreldan 7 aprelga o'tar kechasi Talasda, O'shda va Bishkekda muxolifatning deyarli barcha liderlarini qamoqqa oldi. Qimmatchilikdan qiynalgan xalq erkin fikrlash huquqi ham tortib olinayotganidan norozi bo'lib, prezident saroyiga yurish qildi. 7 aprel tushdan keyin Bishkek markaziy maydonidagi prezident saroyiga yig'ilgan odamlarga qarshi birinchi o'q uzildi. Yettinchi aprel voqealari ishtirokchisi 50 yoshdagi Vostok Abdurahmonov o'sha kunni mana bunday eslaydi.
Soat 2:00 bo'lsa kerak shu kuni. O'rganinglar jurlim turib artdan baralda bunda jirganda men mavoq dedi. Tiy meni shu birinchi oq dedi. Janda 19 mart 18 zar bo'lgan.
Shundan keyin soat 2:00 edi. Olg'a olg'a deb ketayotsak birdan menga o'q tegdi. Men yiqilib qoldim. Mening oldimda 18-19 yoshli bir yigit miyasidan o'q yeb yotar edi. Mening oldimga hech kim kela olmay qoldi. O'q otilardi. Birdan qayerdandir 10-12 yoshli bolakay paydo bo'ldi va menga qo'lini uzatdi. Shundan keyin katta yoshdagi odamlar oldimga yugurib kelishdi. Meni ko'tarib maydondan olib chiqib ketishdi. 7 apreldan keyin esa hayot o'zgaradi deb o'ylagandim. Ammo afsuski hokimiyatga yangi odamlar emas, o'sha eski amaldorlar keldi.
Deydi Vostok Abdurahmonov. 7 aprel kuni prezident saroyini ishg'ol qilmoqchi bo'lgan 80 dan ortiq odamning o'limi va prezident Bakiyevning qochishi bilan yakunlandi. 8 aprel kuni ertalab Bishkekda milliy nafratga asoslangan birinchi shior paydo bo'ldi. Prezident saroyi devorini uzunligi 3 metr, eni 70 santimetrlik oq matoga qizil bo'yoqlarda yozilgan "Yevreylarga Qirg'izistonda o'rin yo'q" degan shior bezadi. Bunday shiorlar boshqa joylarda ham paydo bo'ldi va 10 kungacha olib tashlanmadi. Oradan 10 kun o'tgach, prezident O'tunbayeva bunday shiorlar paydo bo'lgani uchun qirg'izistonliklardan kechirim so'radi. Ammo mana shu 10 kun davomida muvaqqat hukumat rasmiylari, jumladan Azimbek Beknazarov, etnik yahudiylarni, karislarni va millati qirg'iz bo'lmagan boshqa ishbilarmonlarning barchasini qirg'iz xalqining nonini tuya qilganlikda aybladi. Bosh prokuraturada karis mafiyasi, yahudi mafiyasi ishlari o'rganila boshlandi.
7-15 aprel O'sh va Jalolobod.
Mamlakat janubida mana shunday jarayonlar kechayotgan bir pallada Qirg'izistonning janubiy viloyatlari bo'lmish O'sh va Jalolobodda ham siyosiy murakkabliklar paydo bo'la boshlagan edi. O'sha kunlari O'sh va Jalolobaddagi voqealarning bevosita guvohi bo'lgan hamkasbim Sherzodni suhbatga tortaman.
O'sh va Jalolobod xalqorasida tortishuvlar, turli bahslar bo'layotgan edi. Go'yoki Qurmonbek Bakiyev Jalolobodga qaytishi va Jalolobodni mamlakatdan alohida ajratib, bir janubiy hududlarni o'zi alohida boshqarishi to'g'risida turli mishmishlar tarqalgandi. 15-aprel kuni O'shda muvaqqat hukumat tarafdorlari xalq qurultoyini o'tkazilishini e'lon qilishdi. Oradan bir necha soat o'tib, bu qurultoyga Jalolobaddan, O'shning turli hududlaridan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari kela boshladi. Qurmonbek Bakiyevning o'zi ham O'shga kirib keldi. O'sh markaziy maydonida muvaqqat hukumat tarafdorlari Bakiyev tarafdorlarini quvib chiqarganidan keyin O'sh Qirg'iz drama teatri oldidagi maydonda Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari to'planisha boshladi. Qurmonbek Bakiyev xalq oldida nutq so'zlamoqchi bo'ldi, biroq bu orada markaziy maydondan muvaqqat hukumat tarafdorlari yana bostirib kelib, Qurmonbek Bakiyevning xalq oldida bir gapirishiga yo'l qo'yishmadi va uni O'shdan quvib chiqarishdi.
Shundan so'ng Qurmonbek Bakiyev Jalolobodga ketdi. Qurmonbek Bakiyevni hozircha Jalolobodda qoldirib turamiz-da, yana Bishkekka qaytamiz.
20-aprel Mayevka. Yana qon to'kildi yoki amaldagi millatchilik.
20-aprel. Minglab qirg'iz yoshlari Mayevka qishlog'iga yo'l oldi. Bu yerda ular etnik turklarga tegishli yesti uyini yoqdilar, ularning yerlarini egallab olishga harakat qildilar. Etnik turklardan 5 kishi o'ldirildi, o'nlab odam og'ir tan jarohatlari oldi. Oradan bir necha oy o'tib, Mayevkadagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanganlar ustidan sud boshlandi. Mayevka voqeasida ayblanib qo'lga olingan 120 kishidan faqat 5 kishigina sudning qora kursisiga o'tirdi. Ularning 4-tasi shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilindi. Bir sudlanuvchi 7 yilga kesildi. Ammo amnistiya to'g'risidagi qonunga asosan uning jazo muddati 3dan 1iga qisqartirildi. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun o'sha kunlarda eslar ekan, mamlakatda boshlangan bu kabi tartibsizliklar va millatchilik to'lqini bevosita siyosat bilan bog'liq ekanini aytadi.
O'sha 5-aprel voqeasi bo'lib turdi, elda to'lqinlab turdi. Siyosiy euforiya boshlandi, qanday qilmish bo'lganda bu siyosat bilan maylashdi-da.
Aprel voqeasidan so'ng siyosiy euforiya natijasida mana shunday voqealar sodir bo'ldi. Bunday holatda har qanday og'ir jinoyatni ham siyosat bilan uyg'unlashtirish kerak bo'ladi,
deydi Qirg'iziston ombudsmeni.
20-aprel, 15-may, Jalolobod.
Hamkasbim Sherzod bilan suhbatni davom ettiramiz. Mayovka voqealarining aks sadosi O'shda sezildimi?
O'sha damlarda O'shda millatlar aro nizo bo'lishi to'g'risidagi gaplar hali bir boshlang'ich pog'onasi edi. Qirg'iz-o'zbek millatiga mansub yoshlar o'rtasidagi janjallar faqatgina maishiy darajada bo'lgan. Kuniga bir 3ta, 4ta janjallar bo'lib turgan. Bu muammo u darajada muhokama qilinmagan. Millatlar aro munosabatlar to'g'risidagi vahimalar, turli mishmishlar aynan 15-may, ya'ni muvaqqat hukumat tarafdorlari Teyt qishlog'iga borishib, Bakiyevni uyiga o't qo'yganidan keyin qandaydir provokatorlar tomonidan o'zbeklar keldi, qirg'izning uyiga o't qo'ydi degan mishmishlar tarqatila boshladi.
Shu o'rinda yana bir necha daqiqaga Bishkekka qaytamiz. 14-may kuni prezident Bakiyevning maslahatchisi Usen Sidiqov qamoqqa olindi. U 13 va 14-may kunlari O'sh va Jalolobodda hokimiyatni kuch bilan tortib olish harakatlarini uyushtirganlikda ayblandi. Aytib o'tish lozimki, yaqinda Usen Sidiqovga nisbatan mahkama jarayoni yakunlandi. Usen Sidiqov Jalolobodda 13-14 may kuni bo'lib o'tgan tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, 6 yilga shartli ravishda qamoq jazosiga hukm qilindi. Sherzod bilan suhbatimiz davomida biz 13-14 may voqealarini esga olmay, darrov 15-mayga, ya'ni Bakiyevning uyiga o't qo'yilgan kunga o'tib ketgandik. Endi orqaga, ya'ni 13-14 may kuniga qaytamiz. O'sha kuni nima bo'lgan edi, Sherzod?
13-may Bakayev tarafdorlari hokimiyatni egallab olishdi. Va ayni paytda 13-may kuni ana shu yerdagi Bakayev tarafdorlari muvaqqat hukumat tarafdorlariga qarshi o'q otdi. Bir necha odam halok bo'lgandan keyin muvaqqat hukumatning ojizligi sezildi.
Qodirjon Botirov: muvaqqat hukumat o'zbeklardan yordam so'ragan.
Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov Janubiy Qirg'izistondagi nufuzli o'zbek liderlaridan biri edi. U hukumat tomonidan 10-iyun kuni sodir bo'lgan iyun voqealarining asosiy aybdori sifatida tilga olinadi. Biroq u ozodlik muxbiri Sarvar Usmon bilan bo'lgan suhbati chog'ida buning aksini aytgan edi. Qodirjon Botirovga ko'ra, 13-14-may voqealarida o'z zaifligini sezgan hukumat etnik o'zbeklardan ko'mak so'ragan. Keyinroq esa Qodirjon Botirov o'sh voqealarining asosiy aybdori, o'zbeklar uchun avtonomiya talab qilgan ayrimachi sifatida ayblana boshlandi hamda unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Natijada Qodirjon Botirov Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan suhbatning bir parchasini yodingizga solib o'tmoqchimiz.
7-aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakayev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'gan urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida Teyit qishlog'i bor. Sherga kelib otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatni tuzgan ediki, bular o'zini shunday holatini bir milliy janjalga aylantirish. Qirg'izistonda janub tarafida shu o'zbek bilan Qirg'iziston orasida katta janjal chiqarish planlarini shunday rejalarda amalga oshirish yo'lida bir to'p provokatsiyalar bo'ldi. Shuni nuqtai nazardan o'zbek xalqi shuni bilib turib, tushunib turib, hammasi Xalqlar do'stligi universitetining territoriyasida to'planib, mana shu yerda maslahat bilan eldi ichida shaxsan mana shu provokatsiyaga biz yo'l qo'ymaslik nimada planli ishlarimizni olib borganmiz. Revolyutsiyadan keyin временно правительство Bakayev bilan qanday qilib oxirgi davr masalani hal qilishi bularga katta muammo bo'lib turgani u hech kimga sir emasdi. Meni bir necha yo'l Bishkekka chaqirishdi.
Yo'q, Bishkekka chaqirishsa, Bishkekdagi muvaqqat hukumat rahbarlari, a'zolari bilan hamkorlik to'g'risida alohida gaplashamiz. Men sizdan so'radim. O'sha mitinglarda qanaqa talablar qo'yilgan edi? O'sha talablarning orasida avtonomiya talabi bormidi, yo'qmidi?
Birinchidan, mitingda asosiy talab tez orada Bakayevni va uni ukalarini, ana shuni atrofida yurgan komandasini va ko'chada yurgan preступниклардан тез арада қолга олинишы ва уларды элди алдыда жазага тартылышы қойылган.
Бу биринчи,
биринчи. Экинчи масала давлатта яңги проект конституциясы эл мухокамасыга чыгарылгандан кейин шунга активный катнашыш. Һәр битта халык, һәр битта гражданин шуның ичиде өзине өргәнип чыккан халда ой фикрын шуны ачык айдан айтып, менә шу җәмләп oxirida bir qurultoy o'tkazib, mana shu qurultoyda biz o'zimizni fikrlarimizni vakillarimiz orqali konstitutsion savishiyaga yetkazish shu masala qo'yilgan. Lekin avtonomiya bo'yicha men esimni taniganimni buyog'ida hattoki 20 yil davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada как Moun Qatarida boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan, insonning huquqini himoya qilib, shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon, konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani kerak yo'q deb biz o'zimizning fikrimizni ochiq bayon etganmiz.
Bu o'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan va ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parcha edi. Xolislikni iddao qilar ekanmiz, shu o'rinda o'sh qirg'ini tafsilotlarini o'rgangan milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkebayev bergan ma'lumotlarni ham eslatib o'tmoqchimiz. Abdug'ani Erkebayev milliy komissiya xulosasini e'lon qilar ekan, haqiqatan ham muvaqqat hukumat a'zolari, jumladan prezident Roza Otunbayeva Qodirjon Botirov bilan telefon orqali muzokaralar o'tkazgani, ammo bu muzokaralar tafsilotlari bilan tanish emasligini aytgan edi.
7-aprel O'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasimi?
Eshitirishimizni nimadan boshlagan bo'lsak, shunga qaytdik. Boshlang'ich nuqtamiz 7-aprel edi. 7-aprel O'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasimi? Bu savolga Qirg'iziston parlamenti deputati 7-aprel va O'sh qirg'ini voqeasini o'rganish bo'yicha maxsus parlament komissiyasi raisi To'qon Mamitovning javobini eshitsak.
Bunda bizdir bo'lib ko'rilik dedik, bayağı Mayevka bo'loklarda Jallobodda bo'lgan.
Biz aprel voqealari, Mayevka, Jallobod va O'sh voqealarini alohida bir-biridan ajratib o'rganish masalasini ham muhokama qilganmiz. Oxir-oqibat bu voqealarning hammasini bir jarayonning uzviy halqalaridan degan qarorga keldik. Shuning uchun ham bu voqealarning barchasiga bitta siyosiy baho berishga qaror qildik,
dedi deputat To'qon Mamitov. Parlament komissiyasining xulosasi yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Vaqti kelganda bu xulosa haqida ham xabar beramiz albatta. Siyosatshunos, ayni paytda prezident ma'muriyati mas'ul xodimi O'rozbek Moldaliyev esa O'sh qirg'inini 7-aprelning emas, undan ham avvalroq qirg'iz hukumati yuritgan millatchilik siyosatining oqibatidir deb hisoblaydi.
O'zingiz eslatib ko'rsangiz, siz misol uchun o'zbek biznesmen bo'lsangiz, nalaga qirg'iz bo'lsa, kelib olib turib, undan keyin Rumaga aytayotsa, siz jalangilar bu nalaga aytaverasiz, bu ish qirg'iz men uchun deb o'ylaysiz.
O'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring, siz o'zbek ishbilarmonisiz, soliqchi esa qirg'iz. Soliqchi kelib sizdan pora so'rasa, ishingizga to'sqinlik qilsa, meni soliqchi emas, qirg'iz qiynayapti deb o'ylaysiz. Kadrlar siyosatidagi nomaqbul ishlar millatlararo nizoning boshlang'ich nuqtasidir. Militsioner qirg'iz bo'lsa, kafe restoranlarining xo'jayinlari bo'lgan o'zbeklardan pul ta'ma qilsa, jinoyat olami soliq so'rasa, bularning hammasi ijobiy natija berarmidi? Bularning hammasi qirg'izlarning boshqa millatlar tomonidan yaxshi ko'rilishiga sabab bo'lolmaydi-ku. Boshqa millat vakillari nima qilsin? Sudga borsa ham qirg'iz, unga ham pora berish kerak. Millatlararo nizo kuch ishlatar tuzilmalar va hukumat tuzilmalarining bir millatdan iborat bo'lib qolgani hosilasidir.
Deydi O'rozbek Moldaliyev.
Xronologik jadval.
Eshitirishimizni xulosalashga yaqinlab qoldik. Shuning uchun bugungi eshitirishimizning asosi bo'lgan xronologiyani yana bir bor takrorlab o'tsak. Demak, 2010-yil 7-aprel. Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. 8-aprel. Bakiyev Jalolobod viloyatidagi ona qishlog'iga ketdi. Ayni shu kuni Bishkekda millatlararo nafratga asoslangan birinchi shiorlar paydo bo'ldi. 9-apreldan to shu kungacha yahudi, karis va boshqa millat vakillaridan iborat ishbilarmonlarning mol-mulklari qayta bo'lishtirish siyosati ostida qolmoqda. Bunga Rossiya ishbilarmonlariga tegishli ekani iddao qilinayotgan Alfa Telekom shirkati atrofidagi janjallar ham dalil bo'lib turganday. 15-aprel Jalolobodda Bakiyevchilar faollashdi. 20-aprel Mayevka qishlog'ida tartibsizliklar sodir etildi. Etnik turklarga tegishli 7 uy yoqib yuborildi, 5 ta odam o'ldirildi. Mayevka voqeasida ayblanib sudlangan 5 kishidan 4 nafari shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. 13-14 may Jalolobodda hokimiyatni egallash maqsadida Bakiyevchilar tartibsizliklarni uyushtirdilar. Bu tartibsizliklar rahbari sifatida prezident maslahatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi. Usen Siddiqov sud hukmi bilan keksa yoshdaligini hisobga olingan holda 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu o'rinda qisqa lirik bo'lmagan chekinish. O'sh voqealarida ayblanib qamalganlardan eng keksasi 60 yoshdagi Usmonjon Ablazovdir. U yoshini hisobga olinmagan holda 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xronologiyada davom etamiz. 15-may. Muvaqqat hukumat tarafdorlari, jumladan Jalolobodlik o'zbeklar Bakiyevchilarga qarshi kurashga chiqdilar. Jalolobod hokimiyati yana muvaqqat hukumat nazoratiga olindi. Bakiyevning Jalolobod yaqinidagi Teyr qishlog'idagi uyiga o't qo'yildi. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark etdi. May oyining keyingi kunlarida Jalolobodda qirg'iz millatchilari tomonidan millatlararo nafratga asoslangan mitinglar uyushtirildi.
Xulosa.
Eshitirishimiz avvalida aytgan so'zlarimni takrorlayman. Men jurnalist Elmurod, Ozodlik radiosi ostonasidan xatlar ekanman, xolis va adolatli bo'lishga, tarafkashlik qilmaslikka o'z-o'zimga so'z beraman. 2010-yilgi O'sh qirg'ini boshlangan kundan boshlab to shu kunga qadar har kuni ertalab ishxonamga qadam bosar ekanman, mana shu so'zlarni takrorlayman. Nega? Nima zarurati bor bunda? O'ylaymanki, bu savolga eshitirish davomida o'zingiz uchun o'zingiz javob topa oldingiz. Xolis bo'lmagan siyosatchilar, adolatli bo'la olmagan hukumat, tarafkash bo'lgan huquq tizimi bor ekan, O'sh voqeasi saboqlari anglashilmay qolaveradi. O'sh voqealaridan kim qanday saboq chiqardi? Bu keyingi eshitirishlarimiz mavzusi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon, qorayib tirkesar, o'z mustar ko'lkam, Vizillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim, hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen, ona xalqim, loylarga botdim Pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim. Kamolot so'qmog'i naqadar achiq. Tiriklar, yondirmang eski mavoni, suvlarga bostirmang, tiriklik bitar. Havoni qizg'onmang, ozod havoni, tuproqni bulg'atmang. O'shi va yetar. Yerga qo'ying meni. Onamdir tuproq, tobinib Upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog, yashin bering menga, chatnayin uzim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon, men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim. Siz uchun oxir yonib aytdim cheksizlikning cheki bor cheksizlikning cheklariga yetarman mendan rozi bo'ling tiriklar do'styor bir chimdim mehringiz olib ketarman